SBS Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australia mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Asmaa fi high fever yeroo birraa keessa. Birraan jireenya haaraa fida. Garuu Australia keessatti fooliin daraaraa jalqabuuf agarsiistuudhas. Yerootti margi biqiltoowwanii fi mukkeen foolii daraaraa isaanii qilleensa keessa gadi dhiisanidha. Kanarraa kan ka'e alerjii ka'u akkatti to'atan barachuun isiniif maatii keessaniif barbaachisaadha. Dhiyaa Australia keessatti qilleensa jiidhaa fi qorraa booda birraan guyyoota ho'aa samiin qulqullaa'ee mul'atuu fi biqiltoowwan babbareedan daraara baay'ees godhatanii mul'atu. Kan naannoo ijaa yoo si hoosise funyaan si roobuu fi irra deddeebiin si haxxiffachiisu high fever yookaan alerjii qilleensicha irraa argatte jechuudha. Yoo kan fooliin daraara irraa ka'u kun somba keen wal argate asmaa sababa alerjii kanaan uumametu si qabe jechuudha. Walumatti qabaan haalli kun dhibee fayyaa beekamaa Australia keessaati. Kanaaf carraan ati yookaan nama ati beektu dhibee kanaan qabamu ni jira. National Allergy Center of Excellence bakka jedhamutti gargaartuun profeesaraa akkasumas dura teessuu dhimma afuura baafannaa fi ogeessa ujummaa afuuraa fi alerjii kan taate Jolie haala kana caalaatti ibsiti.
Grass pollen is a major cause of allergic rhinitis.
Fooliin daraaraa margarraa ka'u alerjiin isaa guddaadha. High fever fi asmaa alerjii qilleensaan uumame jedhamuunis beekama. Kanaaf Australia keessatti alerjiin ujummoo afuuraa dhibee alerjii beekamoo ta'uun beekama. Ummata Australia harka afur keessaa tokko high fever kan qabaatan yeroo ta'u garri dhibbantaatti harki 10 kan gara 3,000,000 dhiyaatan asmaa qabaachuun himama. Akkasumas lachuu iyyuu si'a tokko nama qabuu danda'u. Kanaaf namni tokko yoo tokkoonsaa qabaate carraan kaaniin qabamuu guddaadha jechuudha. Australia keessatti raygrass kan jedhamu kan daraaraa qamadii yookaan garbuu fakkaatu alerjii funyaan nama hoosisu yookaan high fever fiduuf sababa guddaadha. Keessattuu Viktooriyaa naannawaa kibba ba'aa fi New South Wales akkasumas magaalaa guddittii Australia keessatti jechuun ibsiti Professor Lee. Innis marga namni biqilchedha. Kanaaf margi namni biqilche kun marga uumamaan biqilerra caalaatti waan adda ta'e fidu qaba. Baatii fulbaanaa onkoloolessa keessa darbee sadaasa gara dhuma baatii muddee fi amajjii keessa bilchaatee daraaraa harcaafata. Kutaalee Australiyaa kan biroo keessatti fakkeenyaaf kan akka Queensland fakkeenyaaf margoota bona lalisan hedduminaan kan argaman yeroo ta'u gara bonaatti kan akka amajjii gurraannalaa fi bitootessa keessa daraaru. Yoo kan high feverin kun si qabe sirni ittisa qaama kee jechuun kan dhukkuba sirraa eegu yookaan immune system foolii daraaraa kanaa sirraa qolaa jira jechuudha. Ittisa inni dhukkuba kanaan wal qabu kun funyaan ijaa fi ujummoo qilleensaa keessa inflammeeshinii huma. Yeroo kana gara mallattoo alerjiitti geessa.
So when it's in contact with the eyes and nose, for example, that triggers the symptoms.
Kanaaf yeroo alerjiin kun funyaaniif ijaan wal tuqu fakkeenyaaf mallattoo high fever mul'isu inflammeeshin jennee waamna. Kun akka seelii qaama keessaa keemikaala addaa gadi dhiisa. Kun immoo qaama dhiitessuuf hooksisuuf uuma. Yoo gara sirna ujummoo hafuura keenyaa keessatti gadi liqimsine inflammeeshiniin kun tubboo afuuraa kan somba keenyaa keessatti uumama. Kanarraa kan ka'e egaa mallattoo asmaa arganna jechuudha. Mikeela Diyaas magaalaa Brisbane kan jiraattu yeroo ta'u waggoota dheeraaf dhibee hamaa high fever fi alerjii birraa kan biroo ishee mudateera. Dhugumatti hammam hamaa akka ta'u gonkumaa waan hin beekneef baay'ee yaaddoo namatti fida. Haalli qilleensaa dhuguma maal akkasitti fidu tasuma hin beektu. Mallattoon isaas baay'ee yeroo dheeraa kan namarra turudha. Dhugumatti mana keessatti kan nama hidhuu fi gogaa namaa hooksisu irraa qabee haga nama xiffachiisuu, qufaasisuu fi funyaan cufamuu, iji hooksisuu fi bishaan naqachuu waanuma baay'ee ta'een ture. Bifuma jijjiiree waan biraa si fakkeessa si'a tokko tokko. Yoodhumallee alerjiin qilleensaa yeroo kun dhiphinaa fi miira tasgabbaa dhorkate illee Mikaelaan haala ishee to'achuu irratti ga'umsa qabdi turte.
When we're coming towards that springtime, it's making sure I have the right medications on deck.
Yeroo qilleensichi fuulaas galgalfatu qorsa sirrii manaa qabaachuu koon mirkaneeffadha. Yeroon fudhachuu koo fi haalichi yoo na mudate ofirraa ittisuuf of qopheessa. Yeroo akkam akkan foddaa manaa banuu fi karaa kamirraanis akka ta'e yookiin yeroon huccuu miicus ala afuurra meeshaa ittiin gogsaniin gogsuun filadha. Karaa kamiinuu eeggannoo gochuun carraa hamaa akkasii ofirraa xiqqeessuun namuu kan yaaduu qabudha. Ogeessonni fayyaa kanneen akka ogeessa fayyaa naannoo kee, ogeessa daawwaa warreen ati yoo waa'ee alerjii qilleensa birraan dhufu qabaatte dubbisuu dandeessudha. Dr. Duncan McNone ogeessa fayyaa yookaan GP baadiyyaa New South Wales hojjeta. Birraa fi ji'a bonaa maamiltoota kilinika koo dhufan harka afur keessaa tokko dhibee ujummoo qilleensaa kanneen akka heavy-berry fi asmaa alerjii irraa maddu himatu jedha.
The important thing to do is teach people, give them the information so that they can.
Wanti barbaachisaan ummata barsiisuudha. Odeeffannoo barbaachisu kennanii fi dhibee kana ofii akka to'atan dandeessisuudha. Akkaataa itti of gargaaran, akkaataa of ittisan, akkasumas maaliin akka of wallaanan yoo barsiifte, akkasumas baay'een qorsa kanaa ogeessa fayyaa baratuu hin deemin faarmaasii irraa bitachuu akka danda'an yoo barsiifaman gaariidha. Keessattuu waa'ee asmaa ilaalchisee wanti barbaachisaan tokko yoo kan si qofaasisu ta'e, laphee kee keessa kan si siisu, akkasumas hafuura si kutu ta'e kun ammoo jalqaba keeti yoo ta'e ariitiin ogeessa fayyaa kee ilaaluu qabda. Mana qorsaa yookaan faarmaasii irraa qorsa alerjii fi kanneen funyaan itti afuufatan naannoo keessan irraa bitachuun mallattoolee kanneen beekamoo kan akka heavy-berry isin irraa laaffisuu danda'a. Haa ta'u malee Dr. Duncan barbaachisummaa dhibee kana dursanii ofirraa xiqqeessu yookaan mallattoo eegalliitti ofirraa ittisuu fi kan duratti nama qabee jirurraas akkaataa irraa fooyya'an irratti gajjabeessee dubbata.
So both for hay fever and asthma there are relievers and preventers.
Egaa lachanuu hay feveriif asmaan fooyyessaa fi ittisa qabu. Kan fooyyessu yeroo hedduu akka farra alerjii yookaan salbutaamol jedhamu asmaaf fayyadaman jira. Ventolin jedhama. Jarri kun rakkinichaa yeroo gabaabduuf ni furu. Kaan kanneen akka funyaan cuqqaalame banan hay feveriidhaaf fayyadamuu dandeessu. Kun garuu si'a tokkotti guyyaa tokkoof yookaan lama oliif fayyadamuu qabdan. Tajaajila ittisaa ilaalchisee ogeessi fayyaa yookaan GP'n kee si'a tokko tokko qoricha infilaameeshinii alerjiitti hidhate qaama keessaa hir'isu, fakkeenyaaf kanneen qorsa funyaanitti cirriinfachiisan yookiin asmaa alerjii irraa uumameef ulatan si ajajuu danda'u.
The real management of these things is very very low dose steroids in a nasal spray.
Dhibee kana qorsaa steroids ta'an doozii baay'ee baay'ee xiqqaa karaa funyaanii yookaan afaanii itti cirreensan keessaa tokko filachuun fayyadamuu dandeessa. Steroid kana yoo dhimma baatan torban tokko booda hojjechuu eegala. Sababni isaa dooziin isaa xiqqaa waan ta'eef garuu dhibee fakkaataa kanaan akka hin hubamneef amma jalqabuu qabdan. Hagasitti yoo fakkeenyaaf hay feveriidhaaf farra alerjii funyaanitti fudhatamu dhimma bahuu maltu sun yeroo gabaabduuf fooyya'insa isin agarsiisuu danda'a. Profeesar Lee akka gorsaatti hagam miidhaanii fi mallattoonsaa ulfaataa akka ta'e irratti hundaa'ee yaaliiwwaniif qorannoon adda addaa jiraachuu ibsiti. Ogeessa fayyaa adda arguuf itti si dabarsuun ni danda'ama. Kanneen ogeessota alerjii qoratan, allergist, ogeessota sirna ittisa qaamaa, immunologist, bakka qorannoon fayyaa addaa ta'e itti geggeeffamuu danda'u. Fakkeenyaaf akka qorannoo gogaa ofii akkasumas allergii addaatti qaamni namaa itti rifatu kaanis ni ilaalla. Kanneen akka immunotiraappii ni kennina. Yoo jiraateef sun allergiidhuma dhibeessitti uumaa jira jennee yaannudha dhugaa dubbachuuf. Sanis namootaaf yaaliif akkasumas sirni ittisa qaamaa yookaan immune system tajaajilichatti rifachuu caalaa akka wal baruuf doozii xiqqaadhaan kennina. Kun qaamaan wal barsiisuu jedhama. Fooliin margarraa qilleensa keessaa ka'u baay'inni isaa guyyaa guyyaan jijjiirama jetti Piroofeesar Lii. Haala kana caalatti hubachuuf maarsariitii irraan yookaan bilbila harkaa irratti gadi buufachuun ilaaluun danda'ama jetti.
So they can help predict if it's going to be a very bad pollen day. So often it gets.
Egaa akka fooliin daraaraa gogaa fi badaa ta'e akka ati dursitee bartu si taasisu. Hamma isaas xiqqaa giddugala hamaa fi garmalee hamaa jettee tilmaamuu dandeessa. Kanaaf yoo hamaadha jettee yaaddee fi atis kan ittiin hubamuu maltu ta'e guyyaa sana baay'iftee ala bahuurraa of qusachuu karoorfachuu yaaluudha. Yeroo bunaa yeroo alerjiin jirutti haalli qilleensi birraa beekuun namarra jirus ni jira. Asmaa bubbee cimaarraa kan ka'u dabalatee keessattuu yeroo foolii daraaraa margaa bubbeen ka'u cimaa ta'u hubachuun barbaachisuudha jechuun Dr. Duncan ibsa.
So it's a perfect storm, so to speak. Thunderstorm asthma is that.
Bubbeen asmaa fidu ho'ina. Ho'ina ukkaamamaa fi qilleensa qaba. Akkasumas mukaaf marga hundarraa al tokkotti fooliin daraaraa irraa bahu qilleensa keessa akka gadhiifamu taasisa. Yeroo qilleensaa hamaa kanatti namoota alerjii fi asmaatti saaxilamuuf malaniif Dr. Duncan foddaa manaa fi balbala akka cufan, gadi bahuurraa akka of qusatan, yoo immoo ala bahuu qabu ta'e of ilaallee ijaa fi haguugdoo fuulaa kaayyachuun gaariidha jechuun gorsa. Asmaan lubbuuf sodaachisaa ta'uu danda'a. Qorannoo sirrii taasifamee amala asmaa keessaniin wal baruuf tajaajila isaaf tooftaalee jiran hunda beekuun akkaan barbaachisaadha. Yoo afuura baafachuu dadhabdu ta'e dhugumaan afuura baafachuun baay'ee isinitti jabaate duwwaa sadii rukutaa ambulaansii yaama. Garuu yoo afuura baafachuuf isin rakkisa ta'e kilinika tattamaa deemuu dandeessu yookaan ogeessa fayyaa yookaan GP yookaan immoo mana yaalaa guddaa deemuu dandeessu. Piroofeesar Lii akka jettutti alerjii birraarraa of ittisuuf of qopheessu jechuun akkaataatti to'atan irratti karoora qabaachuu jechuudha jetti. Qophii Australian ibsamuu yookaan Australia Explained karaa podkaastii isinii darbu subscribe tolchaa yookaan hordofaa. Odeeffannoo irra caalaa jireenya keessan haaraa Australia keessaa mijeeffattan isin gargaara. Gaaffii kamuu ni qabdanii yookaan mata duree biraa dhaga'uu barbaaddan ni jira. Karaa australianexplained@sbs.com.au imeelii nu ergaa. Qophii kana karaa SBS Afaan Oromoo caqasaa jirtan.
SBS.